uzdoto brīdi ir fiksēti nedaudz vairāk kā 260 meža ugunsgrēki no gada sākuma, salīdzinot ar, teiksim, pagājušo gadu uz šo brīdi nedaudz mazāk nekā pagājušā gadā. Laikapstākļi pa brīdim lietus, kas arī, protams, piebremzē šo te meža degšanu. Pēdējās 5 dienas mums vispār ir bez neviena meža ugunsgrēka pagaidām. Katru gadu ir lielākais šis te meža ugunsgrēka skaits izceļās cilvēku neuzmanīgas rīcības dēļ. Apnūtnieki, mežstrādnieki, makšķernieki tāpat arī var būt, ja, nu, kas grib būt pie dabas.